Pirmą kartą man pats svarīgā, ka es saprastu, ka Nadežda ir nepilngadīgi bērni, un kuriem mums dot momentu nav iespējams pārkārtot dzīvi, mainīt skolu vai dzīves vietu, bet parlamentārais darbs ir ārkārtīgi atbildīgs, un es vēlreiz gribu uzsvert, ka mēs esam atnākuši, lai strādāt, līdz ar to ikdienas klātbūtne ir vienkārši nepieciešama. Tāpēc ar Nadeždu parunājam šo situāciju un izdomājam, ka viņa vadīs mūsu Latgales, tā teikt, struktūru. Rezekne un Daugavpils, kur mums būs tas pats kā Rīgā lielais birojs, kur mēs sniegsim cilvēkiem gan juridisku, gan citu veidu palīdzību, tā teikt, ģimene necietīs.
Vai Tretjakovas kundze par nepilngadīgiem bērniem un to savienošanu ar darbu Saeimā uzzināja tikai pēc ievēlēšanas Saeimā?
Jūs gribat nosodīt viņu privāto dzīvi?